Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me kolegur Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Propozimi i zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë për ngritjet e faturave të energjisë elektrike ka shkaktuar konfuzion dhe kritika. Profesori universitar dhe njohësi i tregut në lëmine energjetikës, Ali Hamiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet gabuan nga mos kontraktimi i mëhershëm i sasisë energjisë elektrike. Partia Shqiptare e Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut thotë se me ose pa qeveri teknike, Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministër shqiptar. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe informacionet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritjet e çmimit të faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barë rënd mbi ta. Njohësit e fushës së energjisë thonë se ZRE-ja dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë. Por sa do të jetë rritja finale në faturat e qytetarëve, në rast se miratohet propozimi ZRE-s, kuptojmë në kronikën në vazhdim që ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyrës së rregullatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur sakt se sa është parapartë të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë faturat e larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën në fundit. Ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Kto s'u ne përballa koko, po mor pasysh. Ti më më nin penzi çave bua, nin penzi e ma bua kë do të më von për rrug.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Gjia as kuçofi. Kë popull që ta onë të shtrydhin, nëse dhe veç të shtrejtime, dhe të mashtrimi për nabohën, për bëjnë popëtën për mashtrujnë me gjithë mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi i energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW, nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW, nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë njëvjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi i ZRE-s mbetet i njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi i rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thotë se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thotë se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozim i cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe ky debat publik duhet jetë sa ma profesional, duhet jetë sa ma korrekt dhe duhet ketë sa ma shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos të krijojë konfuzitet. Për shkak se gjdo ngritje e qmime qoftë edhe 0.1% tek masan publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Po Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë dhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik, apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedent të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Profesori universitar dhe njohësi i tregut në lëmin e energjisë Ali Hamiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se situata me energji elektrike po menaxhohet ashtu siç janë edhe kapacitetet. Sipas tij, gjëja për të cilën kanë gabuar autoritetet përkatëse është mos kontraktimi paraprakisht i sasisë së energjisë elektrike. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Si e shikoni ju situatën aktuale të krijuar me energjinë elektrike pas rritjes së çmimit të gazit në Evropë?
Po, shikoni, sigurisht që energjia në përgjithësi është e lidhur, edhe energjia elektrike, me energjinë primare, nga se prodhohet nga çmimi ose gazi, ose ata që kanë ujë nga rrethonat hidrologjike. Kështu që sa herë që në berzë lëvizin çmime të energjisë primare, e që është në këtë rast gasi, nafta ose çmimi, energjia elektrike që është e varur nga importi, natyrisht që hyn në çmimin final të energjisë elektrike të kilovatorës ose të megavatorës, mbarësisht me çka matet. Kjo është absolutisht e prishme dhe kjo ndodh gjithmonë, jo vetëm ne, po gjithkohon në botë.
Profesor, gjendja në Kosovë ka pasur mundësi të menaxhohet më mirë?
Shiko, tash ajo është hipotetike, a ka pas. Ajo është menaxhue qysh janë kapacitetet. E vetëmja gjallë që ka mund të bëhet, sepse asni në kryesisht këtu në shtetet për rreth, përveç diku Moldavis, Bulgaria, Republika Srpska, kanë energji të mjaftueshme të vetën, të gjitha janë importues. Edhe Greqia dhe Macedonia dhe Malezia dhe na, të gjithë blejmë energjin nga diku, kush ma pak e kush ma shumë. Dhe më thonë, qka mund bëhet që kur të pritet shpenzimi madhë, para prakisht kanë mund të kontraktohen sasit e energjis, e vetë mja gjithë që mund bëhet për para. Dhe më thonë, e din që të pret që kemë me nevoja gjithë dinit me ble 200 megawatt, se megawatt e megawatt orë jënë tjetër, megawatt jënë puqi, orë tani sa orë mërë është energji. Kështu që praktikisht nëse të